Soos die oë van die dienskneg op die hand van sy meester is, en die oë van die diensmaagd op die hand van haar eienares is, so Here is ons oë nou op U gerig, totdat U ons voed. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word U geskenk van God die Vader en deur Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons liefdevol gegroet. Kom ons antwoord op God se groet. Ons sing tot lof van die Here, Psalm 100 vers 1, 2 en 3. Juig almal tot Gods lof en eer. Kom dien met blydskap God die Heer. Kom met gejubel voor hom saam en dien hom en loof hom, prys sy naam. Psalm 100 vers 1, 2 en 3. Susters, die woord van God sê, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en profete. Hierdie samenvatting van die wet roep ons op daartoe om ons eie lewens te meet aan die wet van die Here. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 232 vers 1. Diep o God, diep neergebo, staan ons voor U hoë reg, in volslae onvermoë. Hoe word ooit ons saak besleg? Waar ons voor U skuldig pleit, o volmaakte heiligheid, werk U met U gees versoening, deur die heiland se voldoening. Gesang 232 vers 1.
Oh,
Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sonde voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel. Die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing Gesang 601 vers 1 en 3. 602, excuse. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Gesang 602 vers 1 en 3.
Ons skriflesing is uit 1 Timoteus 3. 1 Timoteus 3 van vers 14 tot vers 16. Voordat ons lees, broers en susters, terwyl jy net so sit, kom ons bid saam. Here, al het ons hande die boek oopgemaak, as u Gees dit nie vir ons oopmaak nie, kon dit net sowel toegebly het. Ons is hier om te hoor. As u Gees ons nie laat luister nie, kon geen klank sowel ons ore bereik het nie. As u nou nie, Here, self aan die woord kom nie, is hierdie byeenkoms van mense, nie byeenkoms van gelowiges nie. Daarom smeek ons nou, Here, dat u self aan die woord sal wees in die prediking, dat u self die gasheer sal wees aan die tafel, dat u self ons sal voed na liggaam en gees, tot eer van u naam. Amen. Ek skryf hierdie dinge aan jou, hoewel ek hoop om gauw na jou toe te kom. In geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand om moet gedra in die huisgesin van God. Dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. En het staan bo alle teenspraak dat die ooggeopenbaarde waarheid van ons godsdienst groot is. As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is. Aan die engele het hy verskyn. Aan die heidene nasies is hy verkondig. In die hele wêreld is hy geglo. En in heerlikheid is hy opgeneem. Tot sover uit die skrif. Gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy kinders praat. Broers en susters, die bestaan van die kerk en die verwagtinge rondom die kerk was maar nog altyd oop vir debat gewees. Eers was die kerk daar die vervolgde groepie mense wat in die geheimenis moes by mekaar kom. Die apostels is op brandstapels gesit, onthoof, aan perre vasgemaak en deur die strate van stede soos Alexandrië gesleep, aan vier perre vasgemaak en uit mekaar geskeur, in kookolie gesit. Die kerk was vervolg. Maar omdat daar 'n waarheid agter hulle optrede vasgestaan het, het hulle daar die vervolging verduur en verdra. En toe die kerk 'n grootheid geword op homself toe Konstantyn tot bekering gekom het, en skielik was die Christenkerk die staatskerk. Ja, daar was nog die barbare, die heidene nasies daar buite, maar in die kern van die gedeelte van die wêreld waar die evangelie verkondig is, was die kerk staatskerk. En het die kerk al hoe meer mag gekry en al hoe meer sê gekry oor al hoe meer dinge. Het die kerk bewaker van alle sedes geword, het die kerk die een geword wat die koning sy legitimiteit gee, wat vir die staat sê wat hy moet doen. Daar was 'n stadium wat gesê is, die paus het die Romeinse Ryk regeer deur die keiser heen. En so was dit gewees deur die reformatie. Die staat het geluister na wat die kerk sê, en die kerk het vir die staat en vir die gemeenskap en vir die samelewing voorgeskryf. Hier agteraf was daar maar altyd probleme gewees, altyd ietsie gewees wat die kerk 'n bietjie nie gedoen het soos hy moet nie. Maar dit was waarskynlik omdat hulle vergeet het waarvoor hulle daar is. In die 21ste eeu is die kerk nou onmagtig. Die kerk kan nie vir die staat sê wat om te doen en wat om te dink en hoe om dit te doen en hoe om dit te dink nie. Die kerk is nie meer die bewaker van sedes nie, al sou ons dit graag wou wees. En vir mense wou sê hoe hulle moet leef en wat hulle moet doen. maar dit is geen verlies nie. Want dit was van die begin af nie ons taak gewees nie. Van die begin af was die kerkse taak iets anders as om sedes te bewaak of vir die staat voor te skryf. In hierdie gedeelte aan Timoteus word dit duidelik vir ons gesê hoe ons moet leef, maar hoekom ons so moet leef. En die hoekom is die volgende. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. Die gemeente is nie die draer en beskermer van alle sedes of van alle politieke systeme nie. Die gemeente is die beskermer en die bewaarder en ook dan die verkondiger van die waarheid. En hierdie waarheid kan ons inderdaad met hoofletters en groot drukletters skryf. En is nie sommer enige waarheid nie, dis 'n geopenbaarde waarheid. Dit is met ander woorde agter dit God self. Dis wat geopenbaarde beteken. Dis iets wat God self bekend gemaak het. Dis nie deur een of ander filosoof of slim denker uitgedink nie. Hierdie waarheid is 'n ewige waarheid wat deur God self aan die mens, aan die mensdom en daarom ook aan elke een van ons bekend gemaak is. Wat is dan hierdie geopenbaarde waarheid wat maak dat ons sekere roeping in hierdie wêreld het? As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is. In hierdie kryptiese woorde sê Paulus, Jesus Christus is gebore as mens. Hy het gesterf as mens aan die kruis, omdat hy beskuldig is van 'n klomp goed. Maar hy het opgestaan uit die dood, deur God opgewek, omdat alles wat van hom gesê was, vals was, omdat die klagtes teen hom vals was, en dat die reg werklik aan sy kant is. So sonder om dit te sê, sê Paulus, Jesus Christus het mens geword, gesterf, is op, het opgestaan. Dis die waarheid. Aan die engele het hy verskyn, met ander woorde, hy het nie net hier op aarde gebly nie, hy is ook in die hemele opgeneem. Dan word hy verkondig, hy word geglo, en die heerlikheid is waarin hy opgeneem is. Met ander woorde, 'n kort opsomming van die evangelie, wat ons ook vanoggend hier so saam met die ouderling bely het. Jesus Christus het mens geword, hy het gesterf onder Pontius Pilatus, hy het opgestaan, hy het opgevaar en hy kom weer. Dit is die geopenbaarde waarheid wat aan ons gegee is, wat aan ons toevertrou is. Geen mens het dit uitgedink nie. Geen mens kan so iets wil gaan uitdink nie. En omdat dit so is, het ons 'n taak in hierdie samelewing. Dis om hierdie waarheid te koester en te verkondig. Dis om hierdie waarheid van God se genade vir elke mens weer en weer aan almal wat dit wil hoor en almal wat dit nie wil hoor nie, te gaan verkondig. Weet, wanneer jy ietsie bewaar, wanneer jy die bewaker is van ietsie, dan hou jy dit in stand. Wanneer 'n groot skat aan jou toevertrou word en vir jou gesê het, pas dit op, dan pas jy dit op, effektief op so 'n manier, dat dit behoue bly. Dat het 'n skat bly. Dis waarom hy dan kan sê, in geval my kom vertraag, koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand moet gedra in die huisgesin van God. En nou kom dit terug. Met ander woorde, al is ons nie die bewakers van alle sede nie, is ons mense wat sekere sedes sal handhaaf. Is dit so dat ons 'n sekere lewenswyse in ons eie bestaan sal bly volg? Ons is nie die bewakers van alle sedes nie, maar ons is die navolgers van goeie sedes. Omdat ons die waarheid ken, die geopenbaarde waarheid ken, omdat dit aan ons toevertrou is. 'N wag wat moet waghou en dwars deur die nag moet waak, gaan nie vroeg in die aand slaappilletjies drink en dink hy kan nog aanhou waak nie. 'N wag wat op 'n sekere plek moet wag staan, kan nie dink dat hy huis toe gaan en daar in sy bed steeds kan besig wees om dit wat hy moet bewaak veilig te hou nie. Dan word om 'n bewaker te wees, om 'n wag te wees, beteken sekere dinge. Dan kom dit alles by mekaar by geleentheid van die nagmaalstafel. Want aan die nagmaalstafel word die kern van die evangelie aan ons verkondig. Jesus Christus het gesterf, opgestaan, opgevaar en hy kom om ons weer te kry. Ons neem deel aan hierdie maaltyd om op daardie manier verseker te word dat dit sy liggaam is wat aan die vloekhout gehang het, dat dit sy bloed is wat gestort is en daarom eet ons brood en drink ons wyn. Maar ons word ook herinner daaraan dat hy weer kom en dat hierdie is die vooruitskouing na daardie maaltyd, daardie ewige maaltyd toe. En as ons dit in ons harte koester, is die volgende tree wat ons neem om te sê, so die nagmaal is deel van hierdie taak wat ons het. Want ons word herinner aan die waarheid. Ons word net weer bevestig in die waarheid van dit wat aan ons geopenbaar is. Die nagmaal herinner ons aan dit wat Christus vir ons gedoen het, aan dit wat God steeds vir ons doen, aan die geopenbaarde waarheid. Meer nog, die nagmaalsformulier sê, hy wat nie weet, wat nie kan onderskei dat hy die liggaam van Christus nie eet en drink, 'n oordeel oor homself. Met ander woorde, ons moet weet, wat is hierdie brood? Hierdie brood is die liggaam van Christus. Hierdie wyn is die bloed van Christus. Ons neem hierdie kennis, hierdie geopenbaarde waarheid, die kennis van hierdie waarheid so ernstig op, dat ons ons kinders laat katkeseer. Dat ons hulle nie aan hierdie tafel kom laat aansit, voordat hulle nie kan onderskei nie, voordat hulle nie die volle waarheid ken nie, en voordat hulle met ander woorde nie 'n oordeel oor hulle self eet of drink nie. Al is daar dan kerke wat nou die sogenaamde kindernagmaal vier. Waar is jy bewaker van die waarheid, as jy nie eers vir die mense wat aan die tafel kom aansit, ordentlik opgelei het in daar die waarheid nie? En so is dit dat elkeen van ons wat geloof bely het, kom en sê, ek het deel aan hierdie ewigheidsmaal en ons onderskei die liggaam en die bloed van Christus. Maar dan is daar ook die tweede draad wat hier by mekaar kom. En dit is dat die nagmaal en die bevestiging van hierdie geopenbaarde waarheid ons net weer telkens herinner daaraan, dat ons 'n sekere lewenswyse moet volg. Nie bewaarders van alle sedes nie, maar navolgers van dit wat God behaag. Navolgers wat 'n sekere lewenswyse volg. En omdat ons telkens faal, omdat ons telkens ons eie swakheid raak sien, vind ons in hierdie maaltyd die krag God se geduld om weer en weer en weer te gaan probeer. Wanneer ons dan nou kom aansit, broers en susters, is dit omdat ons weet, ons het deel aan die geopenbaarde waarheid, en dat ons weet hoe ons ons lewens moet probeer inrig, en dat ons dit telkens sal probeer doen. Lewenslange poging, tot op die dag, wat ons in die koninkryk sonder sonde sal wees. Nie die kant van daardie draad nie, maar ander kant, daardie wederkoms sonder sonde sal wees. Mag almal daarom aan die tafel kom aansit, en bewakers van die waarheid bly. Geliefdes in die Here, aangesien die Here nou ons lewens aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons gesamentlik in dankbaarheid sy naam prys deur elkeen soos volgens sy en haar hart te spreek. Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die west af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here om oor die wat hom dien. Hy sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is, op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike vreugde om aan die tafel te kan kom aansit, om deel te kan hê aan die nagmaal, om te gevoed hier te kan uitstap. Gee Here dat hierdie nagmaal en die betekenis daarvan in ons harte gekoester sal word en dat ons dit sal uitdra en uitleef. En dat U ons so besig sal vind wanneer U kom om ons te kom haal. Amen. Kom ons sing ten slotte, broers en susters, van hierdie waarheid wat aan ons toevertrou is. Gesang 255 vers 1 en vers 3. Woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig vas en waar.
Amen.
ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.